störf þingsins.
Virðulegi forseti. Það hefur verið nokkur umræða um Vestia-samningana að undanförnu af ástæðu og ég hef áhugað því að fá sjónarmið háttvirts þingmanns Magnús Orra Schram, varaformanns viðskiptanefndar og ákveðnum þáttum þess sem kannski hef ekki verið mikið í umræðinni. En ég held að það hef komið öllum á óvart þegar að kom svar frá hæstvirtum fjármálaráðherra hér í gær þegar var spurt við kaupverð þeirra félaga sem að voru seld úr Vestia sem að var eignarhaldsfélag Landsbankans yfir í framtakssjóðin. Því að svarið er einfallega það að það á ekki upplýsa söluverðið. Og það sem ég hefði áhuga á því að fá að vita hjá háttvirtum þingmanni sem við látið sér máli varðað, hvort að hann telur að það sé réttlætanlegt að upplýsa ekki söluverðið hjá þessum stór fyrirtæki. Hér eru einkavæðingu að ræða og það er alveg ljóst að við munum sjá meira af þessu því miður á næstunni vegna þess að Ríkisbankinn mun örugglega fá fleiri fyrirtæki upp í hendurnar. Umræðan einkavæðingu hefur verið aðallega fortíðina en nú er ég að spyrja nútíðina og framtíðina og væri gott að fá sjónarmið háttvirts þingmanns á því. Síðan vildi ég líka spyrja háttvirtan þingmann að því vegna þess að það hefur nokkuð miskilningur í umræðinu einhverju hluta vegna en miskilningun hefur falist í því að stjórnarliðar hafi jafnvel haldið fram að það regluverk sem þeir sjálfi byggu til sé þess eðlis að það gerir það verkum að það fjármálaráðherra geti ekki komið sínum skoðunum á framfæri til bankasýslunar. En eins og menn vita virðulegi forseti að þá stendur í annarri grein ákveði fjármálaráðherra í undantekningartilvikum að beina tilmælum til stjórnarstofnunar tiltekið mál getur stjórnin tjáð ráðherra afstöðu sína til þeirra áður en við þeim orðið og svo framvegis. Þannig að það er hreinlega gert ráð fyrir því til dæmis í tilfellum eins og við erum ræða núna að ráðherra geti komið tilmælum áleiðis. Og þá er það bara spurningi virðulegi forseti telur þingmaðurinn að ráðherra standa við orð sín.
Forseti vill hvetja háttvirta þingmenn til að